eder, ona tərəf meyli daha çox artar. Və Allah Azza və Cəllə şəri elmi öyrənənləri digər insanlardan üstün etmişdir. Və Allah Azza və Cəllə onları şərəfləndirmişdir. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Allah sizdən iman gətirib və elm verilmiş insanların dərəcələrini qaldırar. Və başqa bir ayət-i kərimədə Allah Azze və Cəllə buyurur ki: "İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə." Allah Azze və Cəllədən, Allahdan yalnız alim olanlar qorxar. Yəni insan nə qədər Allah Azze və Cəlləni tanıyarsa, onu bilərsə, ondan qorxusu daha da böyüyər. Necə ki deyirlər ki, kim Allahı daha çox tanıyarsa, onun qəlbində Allah qorxusu daha da çoxalar. Və bu da, bu qorxu da hara, necə ki İbn Qeyyim rahimehullah buyurur, və kimin ki Allah qorxusu daha da çoxalarsa, Allahı tanıyanın Allah qorxusu çoxalır və Allah qorxusu çoxalan da o zaman Allahın asilikləri, Allaha asi olmaq, o günah Allahın hədləri onun gözündə böyüyür. Onlar aşmaq istəmir, onlardan qorxur. Və mümin də Allahın hədlərində diqqətli olur. Bu yüzden bunu da aparan yol esas nedir? Elmdir. Yani insan ne kadar Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenirse Allah korkusu onun o kadar artı olar. Ve aynı zamanda elmin faziletine delillerden biri de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de öz Resuluna sallallahu aleyhi ve selleme yalnız elmini artırmağı istemeyi ona emretmiştir. Ve kur Rabbi zidni ilme. De ki ey Rabbim, mənim elmimi artır. Heç nəyi artırmağı əmr etməmişdir. Yəni nəyisə artmağının istəməyini ona əmr etməmişdir. Yəni ki, malımı artır, evladımı artır. Xeyr, yalnız elmimi artır. Və bu da elmin nə qədər şərəfli olduğuna bir dəlildir. Və Allah Azza və Cəllə elm əhlinin şəhadətini özünün və mələklərin şəhadəti ilə bərabər gətirir. Şəhid Allah ennehu la ilaha illa huwa vel mələikətu və ulul ilmi qaimən bil qist. Allah Azze və Cəllə şahidlik gətirir ki, ondan başqa ibadətə haqqı olan bir məbud yoxdur. Eyni zamanda mələklər də və elm əhli də adilliklə şahid gətirirlər, şahid olurlar. Allah Azze və Cəllə öz şəhadəti ilə bərabər, mələklərin şəhadəti ilə bərabər Subhanallah, ilm əhlinin şəhadətini yetirir. Necə ki, İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, ilmin şərəfinə yalnız bu ayə, təkcə bu ayə gəlsəydi, bu ayə bəs edərdi. Çünki Allah Azze və Cəllə ən birinci, ən şərəfli şey üçün ilm əhlinin şəhadətini yetirdi. O da nədir? Tevhid kəlməsi üçün şahidliyini. Yəni onlar da tevhid kəlməsinə şahiddirlər. İkinci olaraq, Allah Azze və Cəllə alimlərin, ilm əhlinin şəhadətini özünün şəhadəti ilə bərabər zikr elədi. Eyni zamanda üçüncü də on mələklərin şəhadətini də Allah Azze və Cəllə mələklərin şəhadətindən sonra ilm əhlinin şəhadətini zikr elədi. Və hədislərdə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ilmin fəzilətini bəyan eləyir. İlmin, ilm öyrənməyin nə qədər dəyərli olduğunu bizə bəyan eləmişdir. Və bu hədislərdən birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən sələkə tariqan yeltəmisu fihi ilmən, səhhəlallahu ləhu tariqan iləl cənnə." Kim ilm öyrənmək üçün bir yola çıxarsa, Allah Azze və Cəllə onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Subhanallah. İnsanın cənnətə gedən yolu asanlaşır. Bunun üçün nə lazımdır? İlm yolunu tutub getməsi lazımdır. "Və innəl alimə ləyəstəğfiru ləhu mən fissəməvəti və mən fil ard həttəl xeytənu fil məh." Alim üçün göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onun üçün istiğfar edir, onun üçün bağışlanma diləyir. Hətta dənizlərdəki balıqlar belə onun üçün Allah Azze və Cəllədən bağışlanma diləyir. Subhanallah, Allah Azze və Cəllənin məxluqatının sayını kimsə bilirmi? Xeyr, təkcə balıqların, necə ki hədisin özündə zikir olunduğu kimi, balıqların sayını heç kəs saya bilməz. Dənizlərdə, okyanlarda nə qədər balıq var? Və hədisdə gəlir ki, ümumi olaraq Allah Azze və Cəllə zikr edir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm zikr edir ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allah Azze və Cəllənin zikri, hamısı ilm əhli üçün istiğfar edir, bağışlanma diləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, alimin, ilm əhlinin abidə olan fəziləti ayın ulduzlara olan üstünlüğü kimidir. Yani onlardan daha üstündür. Ve bu da ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki ve innel ulema varasatul enbiya, alimler de peygamberlerin varisleridir. Ve innel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhama innema varrasul ilm. Peygamberler de ne dinar ne dirhem, hiç var devlet miras bırakmamışlar, bıraktıkları ilimdir. Femen ahazahu ahaza bihazdin vafir, kim ondan götürerse artık büyük bir hayır elde etmiştir. Subhanallah, bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilim ehlini, onun Allah'ın dinini öğrenen insanları peygamberlerin varisleri adlandırmıştır. Ve burada da bir noktaya dikkat etmemiz gerekir ki insan hiç zaman böyle bir insanlara karşı dil uzatmaktan çekinmelidir. Alimlerin, ona göre alimler söylüyorlar ki alimlerin eti zehirlidir. Çünkü sen kimin için, kimin hakkında danışırsan, kimin hakkına girersen adi bir insanın değil. O insan ki yerde göğde ne var, hamsa onun için istiğfar edir. Sen de onun hakkına girersen, ona zulüm edirsen. Hatta başka bir hadisinde gelir ki melekler kanatlarını onlardan, amellerinden razı kaldıkları için kanatlarını onların ayakları altına sererler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste ilim öğrenmeyin, ilim için toplaşıp Allah'ın dinini öğrenmeyin faziletini bize beyan edir. Ve bu hadis de inşallah bizim halimize göre daha bir münasip hadislerdendir. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki meştema'a kavmun fi beytin min buyutillah yezkurun Allah ve yakra'un el-Kur'an ve yetedarasuna fima beynehum. Eğer bir toplum Allah evlerinin birinde toplaşarsa, Allah'ı zikrederler yahut Kur'an okuyup birbirlerine öğrederlerse, illa nezelet aleyhimus sekine, onların üzerine sükunet iner. Ve gashiyethumur rahme, onlara rahmet bürüyer. Ve haffethumul melaike, ve onları melekler ehatiye alar. Ve zekerahumullah fîmen inde, ve Allah da onları öz dergahında zikreder. Subhanallah. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 tane fazilet zikredir. İlim meclisinde oturup ilim meclisinden yararlanan insanlar için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 tane fazilet zikredir. Birincisi onların üzerine sükunet iner. İkincisi onları melekler ehati alar. Üçüncüsü onları Allah'ın rahmeti bürüyer. Dördüncüsü de Allah azze ve celle de onları zikreder. Ve bu mümin için bir buşradır, bir müjdedir. Yani ilim meclislerine haris olan, ilim meclislerden istifadə edən insan üçün bir müjdədir. Hətta insan ilim məclisinə gələr və heç nə ilmi baxımından nəsə faydalanmasa belə onu bu savab olaraq bəs eləyər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah azze ve celle'nin yeryüzündə səyahət edən mələkləri var. Onlar zikir məclisləri olduğu zaman həmin məclislərə qatılarlar. Məclislərdən döndükləri zaman Allah Azze ve Celle'ye bakmayarak bildiği halde meleklerden soruşar. Siz hardan gelirsiniz? Onlar da ya Rabbim senin kullarının yanından gelirik. Allah Azze ve Celle bildiği halde soruşar ki kullarım ne edirdi? Melekler ya Rabbim kulların seni zikir edirdi. Allah Azze ve Celle der ki məgər kullarım beni gördü mü? Melekler hayır ya Rabbim söyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah azze ve celle deyər ki gör onlar məni görsəydilər necə zikir edərdilər. Allah azze ve celle bildiyi halda yenə mələklərdən soruşar ki qullarım məndən nə istəyir? Mələklər deyər ya Rabbim onlar səndən cənnət istəyir. Mələk Allah azze ve celle soruşar ki məgər onlar cənnəti gördülərmi? Mələklər xeyr ya Rabbim söyləyər. Allah azze ve celle deyər ki gör onlar görsəydilər necə istəyərdilər. Mələklər Allah Azze ve Celle soruşur ki onlar mənə nədən sığınırlar? Mələklər deyər ya Rabbim onlar sənə cəhənnəm ateşindən sığınar. Allah Azze ve Celle deyər ki onlar cəhənnəmi gördülərmi? Mələklər deyər xeyr ya Rabbim. Allah Azze ve Celle deyər ki gör onlar görsəydilər necə sığınardılar. Subhanallah. Ve hədisin sonunda gəlir ki Allah Azze ve Celle deyir ki Mələklərə deyir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Və mələklər deyər, ya Rəbbim, o məclisdə biri var idi, o məclis əhlindən deyildi, yəni yoldan keçən birisi idi. Yəni, onun məqsədi zikr üçün deyildi. İnsanların toplaşdığı üçün insanlara onlara qatıldı. Allah Azze ve Celle deyər ki, onlara görə onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir toplumdurlar ki, onlarla oturan bədbaxt olmaz, ziyan çəkməz. Subhanallah, mümin üçün, qardaşlar, bu hədis mümin üçün savab olaraq bəhs edir ki, insan elm məclisi, zikr məclisi görərsə, ona həris olsun, zikr məclislərinə bağlansın. Və bu fəzilətlərin də üstünə başqa bir fəzilət gəlir ki, insan bu fəzilətləri, bu elm məclisini harada Peyğəmbər s.ə.v. məscidində ona nəsib olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisində buyurur ki, kim mənim məscidimə gələrsə, gəlməkdə məqsədi elm öyrənmək və yaxud öyrətmək olarsa, ona mücahid savabı yazılar. Subhanallah, bu savab yalnız Peyğəmbər s.ə.v. məscidinə xasdır. Yəni, mücahid, yəni, kim ki bu məsciddə elm öyrənmək və yaxud öyrətmək üçün bu məsciddə gələrsə, gəlib bu məsciddə elm öyrənir və yaxud öyrədərsə, o mücahid savabı qazanır. Və müsəlman da buna görə bu zikr etdiyimiz hədislərə, bu şeylərə görə, yəni bu dəlillərə görə həris olmalıdır. Elm məclislərinə həris olmalıdır, qəlbi ilə bağlı olmalıdır. Və məqsədi də eyni zamanda insanın öyrənib özündən cahilliyi qaldırmasıdır. Və elm öyrənmək üçün də alimlər bəzi ədəblər zikr eləmişlər. Yəni, o ədəblərin olması elm tələbəsi üçün mühümdür. O ədəblərdən birincisi insanın niyyətini düzəltməsidir. Niyyətini Allah rızası üçün etməsidir. Yəni, elm yolunda da ixlaslı olmasıdır. Bütün əməllərdə ixlas şərt olduğu kimi, elmdə də, elm öyrənməkdə də ixlas şərtdir. Çünki ixlassız heç bir əməl Allah qatında qəbul deyildir. Elm öyrənmək bir ibadətdir. Allahın dinini öyrənmək bir ibadətdir. Və bu ibadətdə də başqa ibadətlərdə olduğu kimi vacib olan şərtlər vacib olmuşdur. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءُ Onlara əmr olunan dini xalis Allah rızası Allah üçün edib, İxlasla ona ibadət etmələri oldu. Yəni, onlara əmr olunan odur ki, ixlasla Allah Azze və Cəlləyə ibadət etsinlər. Və eyni zamanda da əməldə əgər ixlas olmazsa, o əməl fayda verməz. Allah qatında qəbul olmaz. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلٌ مِّنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz qiyamət günü onların əməllərinə gəldik. Yəni, onların əməllərini gətirdik və onları puça çevirdik, külüyə çevirdik, toza çevirdik. Yəni, o əməllər, subhanallah, toza çevriləcək. Səbəb də nədir? Əməl Allah rızası üçün olmamışdır, ixlasla olmamışdır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm də bir hadisi Qudüsdə buyurur ki, qiyamət günü ən birinci hesaba çəkilən üç kişi olacaqdır. Ən birinci suala çəkilən üç kişi olacaqdır. Onlardan birincisi, o alim olacaq, elmini öyrənəcək və Allah Azze və Cəllə ona bu dünyada verdiyi neymətləri zikirləyəcək ki, sənə bu neymətləri verdim, bu neymətlərin qarşılığında sən nə etdin? O da, ya Rəbbim, sənin üçün elm öyrəndim və öyrətdim, sənin üçün Quran oxudum. Allah Azze və Cəllə ona deyəcək ki, sən yalan danışırsan, sən elm öyrəndin ki, sənə alim desinlər. Sən Quran oxudun ki, sənə nə gözəl qaridir desinlər. Yəni, niyyəti insanın Allah rızası üçün olmamışdır, ixlasla olmamışdır. Və bu da sənə deyildi. Yəni, sən mükafatını dünyada aldın və Allah Azze və Cəllə əmr edəcək ki, üzü üstə cəhənnəmə asılsın. Və buradan da, yəni, eyni zamanda, qardaşlar, yəni, elm mövzusundan da kənara çıxaraq qısaca bir şeyə də diqqət eləmək istəyirəm ki, onun məsələyə diqqətimizi daima diqqətimiz onun üzərində olmalıdır. Amma yenə də inşallah bununla belə biz gələcək dərslərimizdə danışacaq, bunun haqqında xüsusi danışacaq. Bu da həccdə də ixlasın mühümlüyüdür. Yəni, insan Allah Azze və Cəllənin dəvətinə icabət eləyərək gəlmişdir. Və bunu da sən təlbiyəndə söyləyirsən ki, Ləbbeyk Allahumma Ləbbeyk söylədiyin zaman, ey Allahım, sənin dəvətinə icabət edərək gəldim. Allah Azze ve Celle'nin davetini kabul ederek gelmişsen. Yani niyetin insanlar bana hacı desinler diye, insanlar benim meclislerde başta otursunlar diye değil. Eğer öyle olarsa o hacın bir faydası yoktur. Heyif senin o harcadığın pullara, heyif senin o sərf etdiyin vaxta. Çünkü onun heç bir savabı kalmayacaktı. İnsanın niyeti bu olarsa Allah katında ona heç bir fayda vermez. Əksinə onun için əlavə bir yük olar. Ve o ona göre sorumlu olar. Allah Azze ve Celle hadis kutsuda buyurur ki, Ana ağna şurakaya ani şirk. Mən, mənə qoşulan şəriklərdən ehtiyatsızam. Onlara ehtiyacım yoxdur. Mən amilə amelən əşrəkə fihi ma'iyə qeyri tərəqtuhu və şirkə. Kim bir əməl edərsə, o əməlində Allah mənimlə bərabər başqasının da qəsd edərsə, onu da onun qoşduğu şərki də tərk edərəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümmətin ən xeyirli insanları olan sahabələrə deyir ki, "Əxfafu mə əxafu aleykum əşşirkul əsxar." Sizə ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Soruşulduğu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, riyadır. Yani əməlini başqalarına göstərməkdir. Gör Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm riyanı kimə qorxurdu? Sahabələrə. Bu ümmətin ən xeyirli insanlarına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qorxurdu. Əgər onlar üçün riya təhlükəli idisə, bizlərdən kim riyaya düşməyəcəyinə əmin olur? Ona görə daima insan qəlbini müalicə etməlidir. Ona görə Sufyan Əs-Səvri rahimehullah buyurur ki, "Mə ələşdü şeyən əşəddə alə nəfsi" deyir, "min niyyəti." Mən ən şiddətli müalicə elədiyim bir şey mənim niyyətim oldu. Yəni, ən ağır, mənə ağır gələn, müalicəsi ağır gələn şey niyyətimi müalicə etmək oldu. Çünki qəlb dəyişir. Qalb sözünün mənası dəyişən deməkdir. Ərəbcə onun qaləbə yaqləbu feylindəndir. Yəni çevrilir, tez-tez çevrildiyinə görə ona qəlb deyirlər. Ona görə insan daima qəlbində diqqət, qəlbinə qarşı diqqətli olmalıdır. Əgər niyyətinə, qəlbinə hər hansı bir xəstəlik gələrsə, həmən onu dəf etməyə çalışmalıdır. Eyni zamanda elmin ədəblərindən qardaşlar, elmin ədəblərindən biri də insanın şöhrətdən uzaq olması. İnsanların arasında tanınmaqdan, şöhrətdən, bu kimi sifətlərdən uzaq olması gərəkir. Elm tələbəsi bu sifətlərdən qaçmalıdır. İbn Əsir rahimehullah buyurur ki, "İnneş-şöhrətəl xəfiyyə hubbul ittila'in nas alal amel." İnsanlar, yəni gizli şöhrət odur ki, insanların sənin əməlini görməsini istəməsidir. Yəni insan istəyir ki, başqaları onun əməlini görsün. Amma bu gizli şöhrətdir. Və bu da təhlükəli bir şeydir. Ona görə sahabələr bu əməldən daima çəkinərdilər. Yəni insanların arasında tanınmaq, insanlar arasında şöhrətpərəst olmaq bu kimi şeylərdən uzaq olardılar. Ömər radiyallahu anhu bir gün görür ki, Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu məsciddən çıxır, ətrafında da başında bir toplum. Onunla bərabər çıxır. Ömər radiyallahu anhu, Ubey radiyallahu anhu bu əməldən çəkindirir. Ona acıqlanır, qəzəblənir, deyir ki, bu əməlindən əl çək. Çünki bu, tabi olunan üçün fitnə, tabi olanlar üçünsə zəlillikdir. Yəni sənin üçün bir fitnədir. Sənin arxanca gələnlər üçünsə bir zəlillikdir. Yəni insan doğrudan da kimsə gedir, arxasınca onun arxasınca getmək, bu həmin insanlar üçün zəlillikdir. Eyni zamanda həmin insanı da fitnəyə salmaqdır. Onun qəlbinə şöhrətpərəstlik, onun qəlbinə biraz razılıq, bu kimi fikirlər gələ bilir. Ona görə də bizim bəzi alimlərimiz dərs əsnasında ona nə qədər sual verərdin, soruş, dərsdən çıxanda söylərdilər ki, bax, dərsdən çıxandan sonra heç kəs mənim arxamca gəlməsin. Yəni, ətrafdakı insanlar görməsin ki, ha, bu kimsə elmli adamdır, başında 20 dənə kişi ilə gəlir. İxlaslı adam bu şeylərə diqqət eləməlidir. Yəni, şöhrətdən, şöhrətə aparan yollardan uzaq olmalıdır. Əyyub Sıxtiyan rahimehullah buyurur ki, "Zukirtu və lə uhibbu ən uzkar." Məndir, zikr olundum, əmək istəmirdim ki, zikr olunam. Şübə buyurur ki, Əyyub Sıxtiyanın tələbələrindəndir, deyir ki, dəfələrlə olurdu, məsciddən çıxırdıq, bərabər getməli olurduq, yaxud məscidə gələndə mənə qadağan edirdi ki, mənimlə getmə. Başqa yollan gedirdi, gizli yollarla gedirdi ki, insanlar deməsinlər ki, bu Əyyubdur. Subhanallah, insanlar nə qədər özlərini insanlardan gizlətmişlər. Və eləcə də Bişr ibn Həris rahimehullah sələf alimlərindən buyurur ki: "Mettaqallaha men ahabba şöhra." Şöhrətpərəst insan Allahdan qorxmamışdır. Şöhrəti sevən, insanlar arasında məşhurlaşmağı sevən Allahdan qorxmamışdır. Eləcə də İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki: "İzə arafa'r raclu qadra nəfsihi la yanfa'uhu kalamun nas." Əgər insan öz dərəcəsini bilərsə, insanların sözü ona bir fayda verməz. İnsanların tərifi ona bir fayda verməz. Ona görə də insanlar kimsə tərifləyəndə ki, maşallah, sən gözəl şəkildə elm öyrənirsən, maşallah, yəni elmə hərissən, sən bax, öz nəfsinə bax, insanların sözünə aldanma. Öz nəfsinə bax ki, doğrudan da mı sən bu qədər hərissən? Yoxsa insanların sadəcə olaraq quruca mədhidmi bu? Möhtərəm qardaşlar, həmçinin faydalarda, ədəblərdən, elmin ədəblərindən biri də, yəni bu da ən mühüm məsələlərdən biridir ki, insanın öyrəndiyi elmə əməl etməsidir. Elm əməllə bərabərdir. Necə ki, sələflər buyurur ki, elm əməllə yoldaşdır. Əgər onu tərk etsən, o öz dostunun, yəni əməlin arxasınca gedəcək, elm də səni tərk edəcəkdir. Sahabələr, Məsud radiyallahu anh buyurur ki, sahabələr Allahın kitabından 10 ayə əzbərləyərdilər, onun mənasını dərk edərdilər, ona əməl edərdilər, ondan sonra digər 10 ayəyə keçərdilər. Yəni əməllə bərabərdir. Onların həyatında onlarla, yüzlərlə bizə misallar var. Əməlsiz elm insan üçün qiyamət günü onun əleyhinədir. Ona hüccət olmayacaq, ona bir fayda verməyəcək. Əksinə, o əməlinə görə soruşulacaqdır. Və bu hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hədisin mənası belədir ki, qiyamət günü elminə əməl etməyən insanlar ağzına cəhənnəm ateşindən yüyən veriləcəkdir. Səbəb də nədir? Onlar deyəcək ki, biz insanlara yaxşı şeyləri əmr etdik, özümüz o əmrləri yerinə yetirmədik. İnsanları pis şeylərdən çəkindirdik, amma özümüz çəkinmədik. Ona görə də mütləq insan öyrəndiyi hər bir şeyi əməl etməlidir. Və bunun da bərəkəti böyükdür. İnsan əməl etdikcə onun bərəkətini hiss edəcəkdir. Hətta kiçik bir sünnət olsa belə, ən kiçik müstəhəb bir əməl olsa belə, demək ki, bu müstəhəbdir. Mən vacibləri yerinə yetirirəm, farzlarla kifayətlənirəm, haramlardan uzaqam, artıq mən, əlhamdülillah, sünnətləri, nafilələri etməsəm də olar. Xeyr, o sünnətlər, müstəhəblər başqa ümmət üçün deyil, bu ümmət üçün buyurulubdu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bizim üçün buyurdu. Və bu yüzdən də biz həris olmalıyıq. Hətta ən kiçik sünnətlərə belə həris olmalıyıq. İmam Əhməd rahimehullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisini duyduğu zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qan aldırır və qan alana bir dirhəm pul verir. Bu hədisi İmam Əhməd duyduğu zaman həmən gedir qan alan həccəmin yanına gedir, qan aldırır və ona bir dirhəm pul verir. Yəni hədisə əməl etməyi üçün. Yəni, ola bilsin, həmin vaxtı qan aldırmağa ehtiyacı belə olmayıb, amma hədisə əməl etmək üçün onu subhanallah belə tətbiq edirdi. Amma bugünkü günümüzdə nəinki kiçik sünnətləri, bəzilərimiz hətta vacib olan əmrləri birinə yerinə yetirmirik. Allah Rasulü s.ə.v-in buyurduğu nə qədər əmrlər var ki, onları gözü yumulu öz adımız kimi bilirik. Nə qədər qadağalar var ki, onları öz adımız kimi bilirik. Amma nə əmrləri yerinə yetiririk, nə qadağalardan çəkinirik. Həmçinin ədəblərdən qardaşlar, elm tələb edən insan özünü təzkiyədən, özünü tərifləməkdən uzaq durmalıdır. Heç zaman özündən razılıq olmamalıdır. Özündən razılıqdan qaçmalıdır. Çünki bu böyük bir xəstəlikdir, qəlb xəstəliklərindəndir. Allah Azze və Cəllə aslən Quran-ı Kərimdə bunu qadağan edir. Fələ tuzəqqü ənfusəkum və ə'ləmu bimən ittəqa. Siz özünüzü təmizə çıxarmayın. Allah kimin daha çox qoruxduğunu daha yaxşı bilir. Ona görə insan öz mənziləsini bilmək istəyirsə əməllərinə baxır və Allah qatında olan mənziləsinə baxır, insanlar qatında olan mənziləsinə deyil. Eyni zamanda elmin ədəblərindən qardaşlar, insanın vaxtının çoxunu elmə sərf etməsidir. Xüsusən də başladığı zamanda dinindən ona vacib olan şeyləri öyrənmək, dinindən ona lazım olan ən vacib olan şeyləri ona öyrənməyə başlamasıdır. Yəni ən əsas olan şeylərdən başlayırsan. Məsələn, ən birinci dinin əsası tevhiddir. İnsan tevhidi öyrənməli. Allah Azza və Cəllənin necə ibadət etməyi öyrənməli, ibadətlərini öyrənməlidir. Necə ki, buyururlar alimlər, dindən zaruri olan şeylərdir. Və bunların da başında birinci tevhid durur. Əqidə məsələləri durur. Allaha iman, mələklərə iman, peyğəmbərlərə iman, kitablara iman, ahirət gününə iman, qəza qədərə iman, bunları öyrənməlidir. Eyni zamanda əl-vələ vəl-vəra məsələləri, Allah üçün dost olmaq, Allah üçün düşman olmaq, yəni əqidədə sənə lazım olan şeylər. Sonra keçirsən, eyni zamanda ibadətlərdə 5 vaxt namaz qılırsan, namazını gözəl şəkildə bilməlisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu şəkildə namaz qılasan deyə, Ramazan ayı gəldi, artıq Ramazan ayı girməmiş, oruç haqda soruş, oruç haqda öyrənməyə çalış. Ki, gözəl şəkildə oruç tuta biləsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu şəkildə oruç tuta biləsən. Əgər zəkat əhlindənsə, zəkat əhli zəkatı bilməlidir. Hansı malda necə zəkat çıxarılır, hamısını bilməlidir. Həccə gələn insan, həccə gəlməmişdən öncə həcci gözəl şəkildə öyrənməlidir. Eləcə də digər əməllər. Amma bəzi insanlar çox təəssüf ki, özlərinə aid olmayan şeylər öyrənirlər. Onlara dünya və axirətlərində fayda verməyən şeylərlə məşğul olurlar. Hansı ki, o elm haqda nə soruşulmayacaq, hətta ola bilsin, danışsa belə soruşulacaqdır. Məsələn, alimlərin bir-birinin haqqında dediyi sözlər, filan alim belədir, filan alim belədir. Subhanallah, sən bu şeylərdən sorumlu deyilsən, sən öz ibadətindən sorumlusan. Allah Azze və Cəllə mələk göndərəcək sənə ki, qəbirdə soruş, Rəbbin kimdir, dinin nədir, Peyğəmbərin kimdir? Bunlara cavab hazırla, bunlar üçün çalış. Səndən soruşmayacaq ki, filan alim haqda sənin rəyin nədir? Bu səndən soruşulmayacaq. Və buna da dəlil var. Əbu Davudun, İmam Əbu Davudun sünnə əsərində, sünnə kitabında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qul qəbirə qoyulduğu zaman ondan bu üç sual soruşulacaq. Və hədisin bir ləfzində gəlir ki, və bu üç sualdan sonra başqa suallar soruşulmayacaqdır. Bundan başqa sual qəbirdə soruşulmayacaqdır. Ona görə insan bu suallar üçün hazırlaşmalıdır. Bu suallar üçün hazırlaşmalıdır. Bunun üçün özünü hazırlamalıdır. Bu suallara da hazırlaşmaq ona əmr etməklə olur. Həmçinin qardaşlar, elmdə olan ədəblərdən biri də insanın alimlərin yanında oturması, elm əhlinin yanında oturmasıdır. Elmi bilənlərdən almasıdır. Hər yoldan keçəndən elm alınmaz. Muhammed ibn Sirin rahmehullah buyurur ki: "İnnə hazəl ilmə dinun, fənzuru əmmən təxuzunə dinəkum." Bu elm sizin dininizdir. Baxın dininizi kimdən götürürsünüz? Hər kəsdən din götürülməz, hər kəsdən elm götürülməz. Necə ki bizdən birimiz xəstələndiyimiz zaman ən yaxşı həkim axtarırıq. Ki ən güclü doktorun yanına gedək. Heç zaman xəstələndiyimiz zaman maşın ustasının yanına getmirik. Eyni zamanda maşınımız xarab olduğu zaman gözəl bir maşın ustası axtarırıq. Soyuducu ustası axtarmırıq. Necə olur ki, dünya şeylərində, dünya işlərində biz bu qədər həris oluruq, amma din məsələlərində, hansı ki o bizim ibadətimiz, bizim həyat, ahirət həyatımız ona bağlıdır, amma bu məsələlərdə həris deyilik. Hər yoldan keçəndən elm alırıq. Mənbəsi, əsli bilinməyən insanlardan elm götürürük. Bu harda qaldı? Adillik harda qaldı? Allahın dininə hörmət harda qaldı? Yəni, budur mu bizim Allahın dininə qoyduğumuz hörmət ki, Allahın dinini hər yoldan keçəndən öyrənirik. Tanımadığımız insanlardan alırıq. Yəni, bəzi insanlar oturur internetdə, mənbəsi bilinməyən, hər məlumatı oxuyur, hər məlumatı alır. Nə dəlil var, nə Qurandan bir ayə var, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən bir hədis var. Ona görə də insan mütləq ilmi alimlərdən almalıdır. Etibarlı bilinən alimlərdən almalıdır. Və yaxud alimlərdən elm almış insanlardan almalıdır. O ilim tələqqi yolundan olur. Düzdür, kitablar da, kitabların da elmində elm almaqda rolu böyükdür. Amma bu təkcə bəs etmir. Mütləq kitabla bərabər insan kitab oxumaqla bərabər elmi də almalıdır. Və alimlərin dərsində oxumağın da təkcə elm tərəfdən faydası yox, başqa tərəfdən də faydaları var. Məsələn, insan alimlərin ədəbindən götürür. Rəvayət olunur ki, İmam Əhmədin dərsində 5000 insan oturarmış. Onların 4500-ü yalnız dinləyərmiş. Yalnız onlardan 500 nəfər hədisi yazarmış. İmam Əhməd hədis rəvayət etdikcə, o hədisləri yazan yalnız 500 nəfər olarmış. 4500 nəfər isə onun ədəbindən, əxlaqından faydalanarmış. Yəni, məqsəd dərsdə oturmaqda İmam Əhmədin ədəbindən, əxlaqından götürməkdir. Və insan istər-istəməz alimlərin dərsində oturan, istər-istəməz onun əxlaqından götürmüş olur. Onların əxlaqı üzərində olur. Amma kitablarda o ədəb, əxlaq məsələlərini tapa bilməyəcək. Elm əldə edə bilər. Amma helm deyilən, o yumşaqlıq, ədəb, əxlaq, davranış qaydalarını o orada tapa bilməyəcək. Ona görə də eləncə insanlar dəvət edəndə çox vaxt xatalara yol verirlər. Hikmətdən uzaq olurlar. Çünki hikmət kimi şeyləri elmi ala bilərsən kitablardan, məlumatları toplaya bilərsən. Amma hikməti sən hardan tapacaqsan? Hikməti sən alimlərdə görəcəksən. Alimlərin dərsində görəcəksən. Həmçinin qardaşlar, yəni elm tələbəsinə yaraşan ədəblərdən biri də əxlaqını gözəlləşdirməsidir. Və gözəl əxlaq hər bir müsəlmanın üzərinə vacib olan bir məsələdir. Elm tələbəsi daha da əxlaqını daha da artırmalıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, Allah qatında tərəzidə ən ağır gələn əməl Allahdan qorxmaq, təqva və əxlaq olacaqdır, gözəl əxlaq olacaqdır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, gözəl əxlaq sahibi əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutub, gecələri qiyamda keçirənin savabını qazanır. Yəni, bir insan gündüzləri oruç tutur, gecələri isə qiyamda keçirir. O birisi isə insanlarla gözəl əxlaqda davranır. Gözəl əxlaq sahibidir. O, həmin o ibadət edənin savabını o əxlaqı ilə qazanır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əxlaq haqda buyurur ki, kim əxlaqını gözəlləşdirərsə, mən cənnətin ən yüksək məqamında ona ev zəmanət edirəm. Ən yüksək məqamında ona ev zəmanət edirəm. Və insan da bunu gözəl əxlaqı ilə əldə etmiş olur. Və gözəl əxlaq da sözsüz ki, birinci Allah Azza və Cəllə ilə olmalıdır. Allah Azza və Cəllə ilə əxlaq onun əmrlərini yerinə yetirmək, onun qadağalarından çəkinməklə olur. Allahın hədlərini gözləməklə olur. Eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə də gözəl əxlaqda davranmamız vacibdir. Əxlaqın ən üstün mərtəbələri bulardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olmaq, onu sevmək, onun sünnəsini sevmək, onun sünnəsini sevənləri sevmək, onun dinində bidət etməkdən, yenilik törətməkdən çəkinmək, onun adı zikr olunduğu zaman ona salavat gətirmək, onu ailəndən, övladlarından, hər kəsdən çox sevmək. Və bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə olan əxlaqdandır. Eyni zamanda insanın valideynləri ilə, yaxınları ilə, yoldaşları ilə gözəl əxlaqda davranması. Və bütün bunlar hamısı tələb olunan bir şeylərdir. İnsan bu əxlaqına, bu ədəbinə, əxlaqına fikir verməlidir. Və əxlaqsız insan elm əldə edə bilmir. Çünki o pis əxlaq onu elmdən uzaqlaşdırır. Həmçinin qardaşlar, ədəblərdən, mühüm olan məsələlərdən biri də insanın nəyisə sonraya saxlamasıdır. Xüsusən elm yolunda. İnşallah sonra öyrənərəm. Hələ vaxtı var. Xeyr, bu şeydən, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Məsələn, bəzi insanlar Quran oxumaq bilmir. Deyirsən ki, Quran oxumağı öyrən. Deyir, inşallah öyrənərəm. Bunu inşallaha gedir. 1 il, 2 il, 3 il, 5 il, 10 il artıq yaşdaşır. Yaşa dolduqdan sonra artıq zor olur. Öyrənə bilmir. Yaxud göz zəifləyir, göz görmür. Artıq neyməti itirir. Səbəb də nədir? Özünün səhlənkarlığıdır. Və heç nəyi sabaha saxlama. Çalış, hər şeyin vaxtını öz vaxtında ver. Və bu da elm yolunda mühüm olan məsələlərdəndir. Nəyisə sonraya saxlamaq, elmdə insanı gelişməyə, insanın çox az şeylər əldə etməyə səbəb olan amillərdən biridir. İnşallah Allah Azze ve Celle'den istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin, Allah Azze ve Celle bizi haqq üzərində sabit eləsin, Allah Azze ve Celle bizim qəlblərimizi təmizləsin, bizi onun dinini öyrənib, ona ixlasla ibadət edib, onun dininə əməl edən qullarından eləsin, ixlasla onun dinini yayan, insanlara fayda verən kəslərdən eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədü ən la ilahə illə ənt, əstəğfirukə və ətubu ilik. İnşallah bizim hər gün axşam namazından işə namazına qədər inşallah dərslərimiz burada davam edəcək. İnşallah burada olduğunuz müddətdə gələrsiniz. Yəni dərsin axırında da inşallah suallar üçün bir vaxt buraxacaq ki, kimin sualı olarsa inşallah soruşar. Kimin bir sorusu olursa soruşa bilir inşallah. Bir sual var mı qardaşlar? Qardaşımız soruyor ki, biz 10-cu gün taş atmanı güneş çıxmazdan öncə yapdınız. Gecə yarısı. Gecə yani sabah namazından öncə mi? Sabah namazından da öncə. Yani öyle bir rəy var yani. Öyle bir rəy var. Yani əgər onu sizə yaptıranlar mezhep üzərində hangi bir mezhebe uyarak bunu yaptırmışlarsa inşallah doğrudur. Sizin üzərinizə bir şey deyil. Amma onu insan cahillik üzərindən yaparsa artık haccın vaciblərindən birini terk etmiş olur. Yani onu insanlar... Hayır, eğer size mezhep üzerinde yaptırmışlarsa, o zaman siz uymuşsunuzsa inşallah bir problem yoktu yani. Ama doğru rey o ki inşallah yani güneş çıkana kadar beklememiz lazım yani. Böyle, söyledim yani öyle bir rey olduğu için inşallah doğru yani o mezhep üzerinde yaptırmışsa doğrudur. Ama yani daha doğru olan sahabeler gelmiş. Asma radiyallahu anhadan varid olmuş ki Asma radiyallahu anha Cemarat'a gelmiş, bekləmiş, güneş çıktığında sormuş, güneş çıktı mı? Evet deyildiğinde taş atarmış. Yani o aslan biliyorsunuz zayıflar, kadınlar hani gece yarısından sonra Müzdelife'den dönüyorlar. Ancak dönmelerinde ibret yalnız onların Cemarat'a daha erken çatmalarıdır. Taş atmak için değil. Ve Asma radiyallahu anh'a sahabenin emeli de bizim için bir hüccettir. Ama sizi o söylediğiniz rey de var yani. O var. Kimse o mezhep, onu mezhep üzerinde yapmışsa inşallah doğrudur. İbn Abbas soruşur ki mesela insan cenazeni taşıdığına göre onun üzerine abdest yahut gusül vacip değil mi? İbn Abbas radiyallahu anh'a söylüyor ki biz meyti taşıdığımıza göre gusül almak, dəstəmaz almak bize emir olunmadı. Ne doğru olan rey odur ki, ne dəstəmaz vacib deyil, ne qüsur vacib deyil. Yani insan cəsədi daşıdığına görə onun üzərinə qüsur və yaxud dəstəmaz vacib deyildir. Aslan burada bu camidə 40 vakit namaz hadisi var. Bir hadis şerifdə geliyor ki, yani bir böyle bir ləfz geliyor ki, kim bu camidə 40 vakit namazı tamamlamaq hadisi. Yani o hadisin aslan İslam alimləri yektikliklə hadisin zayıf olduğunu söyləmişlər. Hadisin sahih olmadığını söyləmişlər. Sahih olan diğer bir hadis-i şerif var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde söylüyor ki kim 40 gün yani 5 vakit namaz yani 200 vakit namaz ediyor 40 gün tekbiratul ihrama çatarsa onun için iki berayet var. Cehennem ateşinden berayet bir de nifaktan münafıklıktan berayet var. Allah onu cehennem ateşinden korar ve onu münafıklıktan korar. Ve o da bu cami için hususi bir şey yoktu yani. Onu bu camide olur, memlekette istenilen bir camide insan devamlı olarak 40 gün 5 vakit namazın hepsini imamla ilk tekbire çatarsa bu sevabı elde etmiş olur. Yani 39 gün yaparsa, bir gün yapmazsa tezden birden başlaması gerekir. O ki kaldı mesela bazı insanlar o zayıf hadise amel ederek 40 vakit namazı tamamlıyorlar ama bunu insanla şart olarak insanlara yaptırma doğru değil. Mesela insanları zora salmak olur yani. Kimse yaparsa buraya gelen her bir hacı burada namazları bırakmaması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde söylüyor ki benim camimde kılınan namaz diğer camilerde kılınan namazdan 1000 defa daha üstündür. Senin memleketinde istenilen camiden buranın sevabı 1000 defa daha yüksektir. Sen bunu bırakmaman gerekir. Yani gücün yeten kadar ama olur insan hasta olur otelden namaza gelebilmiyor. Buna ne söylüyoruz? Sen artık bitti işin. Hayır, öyle değil yani. Yani insanları zorluğa salmamamız gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, insanları zorluğa salmayın. Bu delil Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu Bekir ve Ömer'e selam vermek sahabenin emelinden sabit olmuştur. Yani Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ve bazı sahabeler seferden döndükleri zaman geldiğinde iki rekat namaz kılar, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verer. Selamu aleyke ya Resulullah, selamu aleyke ya Ebu Bekir, selamu aleyke ya Ebi. İbn Ömer böyle yani imam atam diye selam verermiş. Ve sahabenin emeli de inşallah doğru olan rey odur ki hüccetti. Eğer sahabeler bir sahabe bir emel ederse ve diğer sahabeler onu görüp ona itiraz etmezse, ona inkar eden, onun eksi olan bir emel varid olmazsa, o emel inşallah hüccet olarak kabul olunur. Yani doğru rey odur ki hüccetti. Ve bunun delili odur. Ve İbn Ömer radıyallahu anhuma da ya ile diye demiştir yani. Eğer tıraş zamanı geldiyse mesela, artık tıraş olma zamanı geldiyse ihramda ola ola tıraş edebilir. Burada bir sıkıntı yoktur yani.
Bazıları mesela ihramda insanın tıraş edemeyeceğini söylüyor.
Hayır, buna bir delil yok.
Ben kendim erkek berber olduğum için bunu daha
bilirsinden duyuyorum. Yok, ona bir delil yok bunun üzerinde.
İhramda bir insan tıraş edebilir.
Evet, bakın.
Ben arkadaşım ihramdayım şimdi, arkadaşımı tıraş edip.
Sonra da o sana tıraş edir. Herkiniz ihramlı, öyle bir problem yok yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela Hudeybiye geldiği zaman Hudeybiye sülhünde biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı gitmiş. Mekke müşrikleri onun Mekke'ye girmesine yasak etmiş. Ve orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tehellül ederek ihramdan çıkmış. İhramdan çıktığı zaman tıraş olmuştur. Ve onu tıraş eden sahabeler de herkes orada ihramlıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tıraş eden de insan da ihramlıydı. Yani ona söylemedi ki bana tıraş etmek için ihramsız bir kişi bulun diye bir şey gelmemiştir. O kurban kesmek hakta aslan 10. günün amelleri biliyorsunuz 4 amel var yani. Taşlamak, sonra kurban kesmek, sonra tıraş olmak, sonra tavaf ve sey yapmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yapmış. İlk önce taşlamış, büyük cemaratı taşlamış, sonra kurbanını kesmiş, sonra tıraş olmuş, ihramını tavaftan önce çıkarmış. Sonra ise tavafını yapmış. Yani bunların kurbanın sona salmasında bir sıkıntı yoktur. Çünkü sahabe söylüyor ki o günü sahabe geliyor, sahabeler soruyor ya Resulallah ben kurbanımı kestim sonra taşladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bir problem yok. Başka bir sahabe ya Resulallah ben tıraş oldum sonra kurbanımı kestim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bir problem yok. Yani o amellerin ardıcılığıyla yani birini diğerinden sonra yapmak, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapmak müsteheptir. Ama kim ona gücü yetmezse burada bir sıkıntı yok. Mesela birimiz 10. gün ilk yaptığımız amel tıraş oluyor. Sonra taşlama, sonra tavafımızı yapıyoruz, sonra kurbanımızı kesiyoruz. Bu amel doğrudur yani. Asıl odur ki bunların hepsini yapıyorsun. Yani bunun ardıcılığıyla bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı için yapmak müsteheptir. Aslan kurban kesmeyin tıraş olma yani bir ihrama bir şey yok yani bağlılığı yoktur. İhramdan çıkmak için 3 amelden taşlamak, tıraş olmak ve tavaf etmek. Bu üçünden ikisini yaparsa hacı ihramdan çıkmıştır. Hayır, kabir olan mescidde, camide namaz kılınmaz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem camisi buna istisnadır ve buna da alimler cevap verirler. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri onun zamanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslan bu cami, bu mescidi diktiği zaman, bina elediği zaman bu mescidin yerinde kabirler olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen kabirleri çıkarmaya emrediyor ki o kabirleri çıkarın, kabirstanlığa da mekbereye götürün. Ondan sonra bina eliyor. Kabirlerin üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescid dikmemiştir. Bu birinci kadağaya delildi. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kadağan edip ve bunu eden Yahudi ve Hristiyanları lanet etmiştir. La'anallah Yahudi ve Nasara ittehadu kubur enbiyeh mesacid. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerinin üzerinde mescitler dikti. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte defne olunmamıştır. məscidin çölündə dəfn olunmuşdur. Yəni Ayşə anamızın evində dəfn olunmuşdur. Və o zamanda ev məsciddən aralı idi. Dördüncüsü, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin məsciddə daxil olunması sahabələr zamanında baş verməyib. Bu ümmətin, yəni hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-in tövsiyə elədiyi, mənim və mənim Raşidi xəlifələrimin, yəni Raşidi xəlifələr Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, onların yoluna tabi olun dediyi halda onlar etmədi və onlardan sonra gələn mərvanilərin, əməvilərin dövründə məscid böyüdüldüyü zaman qəbir məscidin içərisində daxil olur. Ona qədər bir neçə dəfə böyütmə olur Osman radiyallarının dövründə və başqa ona qədər bir, iki, üç dəfə böyütmə olur, önə tərəf olur. Sol tərəfə böyütmə olmur. O böyütmədə isə Mədinənin alimləri, o zaman olan İbn Abbas radiyallahu anhuma kimi və digər İbn Ömər kimi sahabələr, eyni zamanda tabinlərdən olan böyük alimlərin hamısı inkar edir. Mədinənin valisi olan Ömər ibn Abdüləziz bu məsələni xəlifəyə yazır ki, insanlar buna etiraz edir, qəbul etmirlər ki, qəbirin camiyə girməsinin yasaqdır, olmaz, şəriyyətimiz bunu qadağan edir. Xəlifə bunu zor gücünə illətdirir. Yəni, bu da göstərir ki, bu, yəni, istənilən bir insanların istədiyi halda olmamışdır. Dördüncüsü, Allah Rasulü s.ə.v-in qəbri məsciddən 3 dənə divarla aralıdır. Qəbirlə məscidin arasında 3 divar var. Məscidin divarı, qəbirin divarı, bir də ortada 3-cü bir divar var. Yenə də belə baxanda, qəbir məsciddən deyil. Dördüncüsü, Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində olan fəzilət, digər, məsələn, deyək ki, sənin ölkəndə bir məsciddə qəbir var. Sən o qəbir olan məscidi tərk edirsən, başqa məscidə gedirsən. Amma Peyğəmbər s.ə.v məscidini tərk etmək olar mı? Yox. Min namazı burada buraxmaq olar mı? Yox. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, mənim evimlə minbərim arası cənnət bağçalarından bir bağçadır. Yəni hədisin ləfzi bu formada gəlmişdi. Alimlər hədisin şərhində ixtilaf ediblər ki, yəni necə yəni mənası, onun keyfiyyəti necədir? Necə olur yəni cənnət bağçası? Bu haqda hamısı alimlərin rəyidir, sabit bir şey yoxdur. Biz hədisin zahirinə görə qəbul edirik ki, cənnət bağçalarından bir bağçadır. O ki, qaldı namaz qılmağa, Peyğəmbər s.ə.v varid olmayıb ki, orada namaz qılmaq barədə bir şey gəlməyib. Yəni, orada gələn yerin fəzilətidir. Yəni, insan orada namaz da qıla bilər, Quran da oxuya bilər, oturub dua da edə bilər, zikr edə bilər. Yəni, yer fəzilətli bir yerdir. Yəni, Ravza fəzilətli bir yerdir. Amma orada iki rükət namaz deyən bir şey gəlir. Amma kimsə qalırsa, əlhamdülillah, inşallah xeyrən alır. Amma orada xüsusi namaz deyə Peyğəmbər s.ə.v. o şey varid olmamışdır. Yəni, insan, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, kim səfərdə və yaxud xəstə olarsa, ona səfərdə və yaxud xəstə olmadığı halda, yəni ki, adi vaxtda olduğu zaman etdiyi ibadətlərin savabı yazılır. Əgər bir insan həmin ibadətlər həris olubsa, yəni sünnələrə həris olubsa, inşallah o səfərdə həmin savabları qazanır. Amma alimlərdən var ki, deyir ki, qıla da bilər, çünki burada min namazdır. Yəni, kimsə qılarsa da bir problem yox. Amma ən gözəli nədir? Sünnəyə uymaq, bunu tərk eləmək daha gözəldir. Yəni, istisna sabah namazının sünnəsi, bir də vitr namazı Peyğəmbər s.ə.v. onu heç bir halda tərk etməmişdir. Allah Azze ve Celle bizi eşit faydalanlardan eləsin, eşit müyaxsına tabi eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, şüdən lə iləhə illən, təstəxvəlik və tübüllük.